መንገድን አጸልማት ይመስላሎ ስለግለግ ዝበለ ለሞት ዝአሰሎ ገዲፍካን ናይትኺ ለማዕዶ ይትሰገር ንዓደ ኣሎም ሳናት
ክቡራትን ክቡራንን ስማዕትና ብፁዓን ጳጳሳት ኤርትራ ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዘተሓላለፎ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ካብቲ ዝሓለፈ መደብና ዘቋረፅናዮ ክንቅፅል ኢና። ዋሕዚ ስደት ንኣታቶም ኣብ ሕፅኒ ኣምላኽ ክነማዕቕቦም ከለና ኣምላኽ ከዓ ናባና ምልስ ኢሉ ሓውኻ ኣበይ ኣሎ፣ ሓፍትኻ ኣበይ ኣላ፣ ውላድካ ውሉድኩም ኣበይ ኣለዉ፣ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ይርከቡ ኣለዉ እናበለ ካብ ሓያሉ ዓመታት እናናሳዕ ይረአን ዘሎ ህልቀትን ሕልፈትን ደቅና ነገር ዕላልን ወረን ጥራሕ ንዝገበርናዮ ንኣና ዘየቕስንን ዘየደቅስን ሕቶ ይሓተና ኣሎ። መን እዩ ዝሕተተሉ ክብሃል ከሎ ኣብ ጭብጢ ምስ መጻእኻ ሓቂ ክትዛረብ ምስ ጀመርካ ብርግጽ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ዝብሃል ኣይሰኣንን ይኸውን። ብዓቢኡን ብሓፈሽኡ ግን ሰረቱ ነዊሕን ሰፊሕን ንዅሉ ዝትንክፍን እዩ። እዚ ሕቶ እዚ ተመጢጡ ሃገርካ ኸ ብዓበያ ኣበይ ኣላ፣ ኣብ ከመይ ዝበለ ሃልዋት ትርከብ ናብ ዝብል ከብጽሕ ግዲ እዩ። ሓላው ሓወይ ድየ ብምባል ክነምልጠሉ ዘይከኣል ሕቶ እዩ። ኣብ ወፃኢ ሃገራት ካብ ዝነብሩ ስዱዳን ብዝተረኽበ ረብሓን ጣቕምን ዝሰድዑን ዝሰስዑን ወለዲ ንኣብነት እኳ ካብቲ ብዙሕ ብዘይተጸንዐን ብዝተሰንዐን መርዓ ንደቆም ካብ ወፃኢ ንዝመጹ ምሃብ ዝዓበዩ ዝነኣሱ ወፃኢ እንተኸድኩ ጥራሕዩ ዝሓልፈለይ ዝብል ዕውር ኣረኣያ ብምምዕባል ወይ ከዓ ኣብ ወፃኢ ብኸፍካ ዝሕግዙ ይኣይ ኣለዉ ብምባል ናይ መነባብሮ ለውጥን ምምሕያሽን ኣብዚ ኣብ ዓድና ኸመጽእ ክንድንጽዕር ኣብ ካልእ ከይድና ኽረኽቦ ዝብል ሓሳብ ዳርጋ ልሙድ ኮይኑ ጥጡሕ መነባብሮን ሕይወትን ንምድላይ ዝግበር ጉዕዞ ክሳብ መዓስ ክቕጽል እዩ። እቲ ዝገርም ነዚ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብን እሞ ብኽንደይ ገንዘብን ዝፍጸም ጉዕዞ ንምዕጋት ዝግበር መቕጻዕትን ማዕዳታትን ነቶም ዘንቀዱ ሓሳባቶም ክለውጥ ዘይምኽኣሉስ ስለምንታይ እዩ? እቲ ዝተፈተነ ካብ ዘይሰርሐኸ ካልእ ኣገባብ ክመሃዝ ኣይምተኸኣለን ድዩ? ጸጊበን ካብ ዝዕንድራ ኣብታይስ ካልኦት ዓንዲረን ኢለን ዝዕንድራ ይበዝሓ ኸም ዝብሃል እዋኑ ዘማዕበሎ የኽየድ ኢልካ ዝግበር እኳ እንተሎ ብፍላይ ንመንእሰይን ኩነታቱን ክንጥምት ከሎና ግን መጻኢኡ ዘማዕድወሉ መደባት ሕይወቱ ዝገብረሉ ካብዚ ተበጊሰ ኣብቲ ኽበጺሐ ዝብል ሃንቀውታ ዘይርእየሉ ኩነታት እዚ ዘለኽዎ ኩነት ጽንሕ ኢሉ ከብቅዕ እሞ ክንየው ዝጥምቶን ዝጭብጦን ኣሎኒ ኽብል ዘይምኽኣሉ ዓብዪ ጸገም ፈጢሩ ኣሎ። ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዝኾነ ኩነትና ድዩ ነዚ ዅሉ ፈጢሩ ዝብል ሕቶ እኳ ዘልዕል እንተኾነ ነዚ ኹነት እዚ ንምልዋጥ ከ ድልየት ወይ ዓቕሚ የልቦን ማለት ድዩ? ንህዝብን ንሃገርን ንዝጐድእ ኩነት ንምልዋጥ ከ እንታይስ እንታይ ክግበር ዘይምተኻእለ? ፈውስኻ ካብ ርእስኻ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ዓለም እኳ ግቡኡ እንተ ዘይፈጸመ እቲ ግዳይ ዝኾነ ወገን ግን ተባላሒቱ ግድሉ ንምፍታሕ ክጽዕር ረብሕኡ ዝጠልቦ እዩ። እንትርፊ ንዓመፅትን ንጨወይትን ንህዝብን ሃገርን ካብ ዘይርብሕ ካብ ከምዚ ዝበለ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዝኾነ ሃለዋት ከም ዝወፅእ ክግበር ኣለዎ። እዚ ስለ ዘይተለወጠ ከዓ ህሉ መነባብሮ ዘይጽወር ኮይኑዎ በቲ ኣብ ስግር ማዕዶ ዘሎ ንብረትን ዘይረኣየ ህይወትን ተሳሒቡ እቲ ደላይ ለውጢ መንእሰይ ዝገብሮ ዘሎ ጉዕዞ ክጅምር ከሎ ብሕጋዊ መንገድን ኣገባብን ዝነበረ ሕጂ ግን ኣንፈቱ ለዊጡ ግዳይ ባሕርታትን በረኻታትን ኣራዊትን ግዳይ ኣረሜናዊ መሸጣን ክሳብ ምዃን ኣዝዩ ኣብ ዘተሓሳስብ ደረጃ ተበጺሑ ኣሎ። ኣብ ጸምጸም በረኻ ኣራዊት ንሰብ ክጻባእ ስንቡር እዩ። እቲ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ግን ካብ ከምዚ ዝበለ ሃለዋት ስደት ዝማዕበለ ንሰባት ጨዊኻ ብዘይተኣደነ ገንዘብ እትህብትመሉ ዝገደደ ኸዓ ሰብ ንሰብ ኣራዊት ዝኾነሉ ነቲ በምሳል ኣምላኽ ዝተፈጥረ ሰብ ክብሩን መሰሉን ንዘለዎ ከናቲፍካ ጠቢሕኻ ጐዛዚኻ ናብ ዕዳጋ ሓራጅ ምውራድ ይፍጽም ኣሎ። ኣብ ታሪኽ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ዘመን ባርነትን ሕጊ ኣራዊትን ኣብዚ ስልጡን ዓለም ተመሊሱ ዝኣተወሉ ኩነታት ክትርኢ ከለኻ ናይቶም ፈጸምቱ ሕልናን ኣተናን እኳ እንተደንዘዘ እቲ ነዚ እናርኣየ ዝርከብ ዓለም ከ ከመይስ ከመይ ኢሉ ተጻዊርዎ ኣሎ። ንምቅዋሙ ንምውጋድ እውን ዘይምጉያዩ ኣውራ ኸዓ እዚ ነውራምን ኣራዊታውን ተግባር ናይ ዝፍጸመሉ ቦታን ናይ ዝፍጽሙ ሰባትን ናይቶም ኣብ ልዕልኦም ዝፍጸም ግዳያትን መንግስታትን መራሕትን ምድሪ ዘቢጦም ነዚ ግፍዕ እዚ ንኽወግዱ እንታይ ዘይምገበሩ? እዚ ዘስካሕካሕ ተግባር እዚ ዘይተዓግተስ ድልየት ድዩ ማህሚኑ ዓቕሚ ድዩ ደኺሙ ወይ ከዓ ዝተገብረ ጻዕሪ እንተሎ ጻማ ድዩ ተሳኢኑ ወይስ መንዩ ረቢሕሉ? እንታይ ኢና ክንብል? ብዓብኡ እኳ ካብ ፍርዲ ኣምላኽ ዘይምልጥ እንተኾነ ታሪኽን ግዜን ግን ከግህዶን ክፈርዶን ዘለዎ እዩ። ነዚ ከምዚ ዝበለ ሃለዋት ንምቕያር ሓያልን ዝተዋሃደን ጻዕሪ ማለት ናይ ኣተሓሳስባ ለውጥን ግብራዊ ናይ ስራሕን ማሕበራዊ ኩነታትን መሰረታዊ ሕዳሴ ከም ዘድሊ ምልክታን መጠንቀቕታን ካብ ዝህብ ኣይወሓደን። ብመዳይ ሕጋውን ፖለቲካውን ኣገባብ እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ መሰረታዊ ሕቶን ጠለብን ክጥምት ዝግድደካ እዩ። ነዚ ሸለል ምባል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ዘሕትት ምዃኑ ምዝካር ኣድላይ እዩ። ከመይ ነፍሲ ወከፍና ነቲ ብስጋዊ ህይወቱ ከሎ ዝገበሮ ሰናይ ኮነ እከይ ምእንቲ ክቕበል ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ክንቀርብ ኢና። መስርዕ ሓቅን ቁም ነገራትን ተዘናቢሉ ሕማቕን ጽቡቕን ክፉእን ድሙዑን ምስ ተደባለቐ ጕጅለታትን ውልቀ ሰባትን ረብሕኦም ጥራሕ ደኣ እምበር ናይ ካልኦት ሰባት ግዴታ ዘይብሎም ይኾኑ። በዚ ኸዓ ወዮ ዓለምና ናይቲ ሓቀይና ሕውነትን ስኔትን ቦታን ባይታን ምዃኑ የቋርጽ። በዚ ዘለናዮ ዘመን እምበኣር እቲ ዝተጋነነ ዘይመልክዑ ዝሓዘን ሓይሊ ወዲ ሰብ ንዓሌት ሰብ ብቐንዱ ንምጥፋእ ጠንቂ ዝኾነሉ ኩነታት ንርኢ ኣሎና። ግዙፍ መዳይ ህይወትና ህዝብና ብዙሕ ዑስልታት ጸዊሩ ይካየድ ከም ዘሎ ብቐሊሉ እነስተውዕሎ ዘለና እዩ። ድኽነትን ከም ኤችኣይቪ ኤድስን ዝበለ ሕማማት ብዘምፅኦ ጸገማት ስደትን ምስኡ ዝተተሓሓዘ ነገራትን ኩሉ ንገሊኡ ወገን ናብ ሞት ንህልዋት ናብ ስቓይ ዝሸመመ እዩ። ንዝመቱ መንግስተ ሰማያት ይዋርሶም ክንብል ከሎና ብመንፈስ ሓድነትን ሕብረትን ነቶም ግዳያት ነቶም ዝሓለፉን ዝተረፉን እናሓሰብና ብርታዕን ምጽንናዕን ክረኽቡ ንምህለል። መሬትና ቐጺሉ ናብ ምድረ በዳነት እናተለወጠ ፍርያምነቱን ሃብቱን እናተባሕጐገ ንነበርቱ ዘይዕንግል ይኸውን ኣሎ። نزين محواي ويون نمعك أبزقبر نتفتات كدلدل بدرجة هزبون نزي بزر إسفحت قوس قواس كقبرن زقباء نقحات كتشبت إن يدلي مخنيات خواه أملاخ حلوتي تفطرون حلوتي حونان كنكوني تسويعنا زحلنا يو حونان تفطرون تمليسو خحلونا إيو ببرك نزموت بحاوي دب السوك مستبهالخا هقرنا مريت راح أيكونن زت المازلو إتزع عبيت أقم ناي سبات وحزي نوزائي إيو من إسايات تماهيروم ويس نخم مهارو نابكال هقراتي قعازو سلزي ناي مهورن نوسن ولدو منشي نابكال يسنكاق يدرق إيو زلو حسانات نزحلفو ولدوم كركبو كومو زحاش عدل اللوو ناب استبهالوغن قصوم مساديتاتوم يوحزو عبيتي ولدون عبسدت نزنابرو دقوم دق دقوم النمرعي عبز قبرو مغشا نايتيز قوشلو عدي ورقت يحزو اي من لسون سلزي هاگر ناي سبات دخات خوون كمزلا بقلتس ازر ازلو كلو عبزخونه محبراو قداي كم ان عزبو اتمن اساي ولدو تراح زي كونس اتماع كلاي ولدو زبهالون دار قايلون نوس ولدون حيلن زي بالله هاگر انتايو اتعدلا هاگر بهزبا بسبا ايا اتدمقن اتسبقن انبر بزي سب عدي عدي اي كونن هاگر كا هاگر اي كونن ازي زبلنا زلو خا عاب كدمع اي نايف سامزلو ناي سبات كتسالي وحدن وحزن بحطو زي كونس نصباح كقات انزلو ووطس انتايو اتي زرعينا انزفرحنا انزلو حادة سدتينا ابزخد خيدو ناي هاگرو نافقوتن زخرن برقز يسن يخوون اب تاريخ كمن رئيوغن نعدوم تمليسوم استبهالو سدتيناتات بس ابع زغصر يوم زينا حجي نؤسن ما أكلاين زبالنا يولدو تراح يكون نستفق زلو اتي كتكو زنورو مالت اتوم بحساناتوم زخدون عب عد سدات زولدون دوكوم كلوم هاجر زخسرتو ولدو كيكوون زيف الرح يكونن كاب ملاد ملماد سلزخوني زوم استقسنا يوم دوكومن دوكومن نايتي زعبايلون زرب حلون هاگر بحلن برتوع صلوا سلزلوهم ناي هاگرومن هزبومن سمعيتن سحبتن نخحادروم بعتوب انت زيت تسعيرو سقام ممسو زيت الرفيو نهاگر كا اتي ابوش تاخوينو زهان تايا حلفي زد معالا سلزي زهاگر تبادم كمزلا زملكت اويات يا تسمع زلا او يا تخا ناب كل ايو ناب الكسبات صدراتات ناب عبيت عدي ناب مرحت منفس مرحتي بوليتيكان زقرب زلو طرعانيو ما انتزي زلو خمزي كدو زخدو كمزملسو نمقبار بلحاتن تبعاتن زرئي تبقصتات كدلي ايو عدخان عينخان اي منون زبل مثل ابو ترس سعودينا خنبل لومي زلو اتحساس بان زنبالين عدخاس طعما خاد ازبل يمثل مالت اتي طعمن مچوتن اترخبلو نسيو عدخا زبل سلازخونه نزها غرزيا نهزبا مچوت طعمي سراح سلام رقعات التهب وي كتهب تسعر المقبارة اللوز بهال بالحاتن كألتن كفتش مذلي حجون بخلتش عن حدن بيت كريسيان نزبلتو كندقمو كنوتون حالواتون يقددن اللو سلمتاي من إسيات عدوانا زم عدو مبال ترقوم اهلون عد سلام عد فتحي عد سرح عاولكا زمسلكا اتزارب الله سريحات تحضر الله عد دمس حسكا معار قريفو معار زنادي سلازيلبو نسدات كندي زمعدون زخدون كاب سدات زملوسون زوحزون من إساءات كهلونا ናይ ግድን እዩ ከመይሲ ሃገር ዳያ ምእንቲ ሰባ ምእንቲ ህዝባ ዝቑመት እምበር ሰብ ምእንቲ ሃገር ከምዘይኮነ ብግብሪ ብጭብጢ ክረአ ኣለዎ ስነ ልቦናዊ ሃለዋት በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰን ብኻልእ ንህይወትን ሰብኣዊ ክብረትን ተቐባባሊ ብዝኾነ ሃለዋትን ዝከኣል ብመጻኢኻ ምጥርጣርን ምስጋእን እንታይ ውሕስነት ኣሎኒ ንዝብል ሕቶ ምላሽ ዘይምርካብን ክብሪ ሰብኣዊ ህይወት ሸለል ምባል ልሙድ ኮይኑ ብዝኾነ ይኹን ኣገባብ ኣብ በለፅ ኣብ ረብሓ ምዝንባል በዚ እውን ግድልካ ክፍታሕ ከም ዝከኣል ምሕሳብ ዝተተስፈኻዮን ዘማዕድኻዮን ብምስኣን ዝተጸብኻዮን ዝሓለንካዮን ክፍጸም ዘይምርኣይ ዘይብጻሕ ምዃኑ ተገንዚብካ ምጭናቕ ዓቕሊ ምጽባብ ንቡር ተርእዮ ይመስል ዝኾነ ኣድማዒ መደብን ኣገባብን ኣብ ስግር ማዕዶ ጥራሕ ዘሎ ኣብዚ ኣብ ሃገረይ ዝጠቕመኒ ዘርብሓኒ ነገር የልቦን ወዘተ ዝብል ኣተሓሳስባ ገኒኑ እዚ ከምዚ ዝበለ ኩነትን ሃለዋትን ነቲ ሰማይና ኣደቢንዎ ኣሎ ነቲ ሰናይን ጽቡቕን ኣብዚ ብጻዕርኻ ክተጥርዮ ክንዲ ምፍታን ናብ ካልእ ጥራሕ ምጥማት በዚሑ ምስዚ እውን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ሰራዊት ኣብ ኣብያተ ተሃድሶን ማእሰርትን ብዝርከቡ ኣባላታ ዝተነጻጸለ ስድራ ቤት ዝሸምገሉን ናባይ ዝሰኣኑ ወለዲ መንፈሶም ብዓሚቝ ተሃስዩ ይርከብ እቲ ኣፍራይ ዝኾነ ክፋል ሕብረተሰብ ካብ ስድራ ቤቱ ተፈልዩ ምርካቡ ዘምፆ ጸገማት ርኡይ እዩ እዚ ኸዓ በቲ ኢኮኖምያዊ መዳዩ ጥራሕ ዝረአ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ቤት ዝተረፉ ኮነ ነቶም ኣብ ጽምዋ ዘለዉ በቲ ስነ ልቦናውን ብኸመይ ከም ዝሃስዮም ንምርዳእ ኣየጸግምን ከም ሕማም ሽኮርን ጸቕጢ ደምን ልብን ዝበለ ሕማማት ምስ ፍሕፍሑ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማማት ወዘተ ምብዝሑ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ማሕበራዊ ሲቪላዊ ሃለዋት ልሙድ ናይ ማሕበራዊ ስርዓት ኣካይዳና በብቕሩብ ናብ ነበረ እናተለወጠ ብምኻድ መሳርዓት ሕብረተሰብን ዝጸሮ ዓንደ ገመሉን እናተማሕወ ፈውሲ ናብ ዘይብሉ ዕንወት ገጽና ንኸይድ ኣሎና ክበሃል ይከኣል ክቡራትን ክቡራንን ስማዕትና ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ናይ ሰሉስ መደብና እምበኣር ከስ ሃለዋት ስድራ ቤት ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኸብሪ ንዕድመኩም
ልዕሊ ኩነታት ክንዝንዲ ብተስፋ ብእምነት ብጉምን ዕላማን ክንልሳን ሂወት ብግዜያዊ ነገራት ከይሽበር ልብና ስጋኻ